aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në In Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Ju mund ndiqni In Traffic, një emision i cili transmetohet nga e hëna në të shtunë nga ora 16 deri në orën 19. Kam të ftuar të rinj për të biseduar mbi tema të ndryshme, mbi shqetësimet e tyre. Po flasim për dhunën e kujdo lloj në shkollë, në rrugë apo në ambiente të tjera. Si reagojnë viktimat, por gjithashtu edhe njerëzit të cilët mund të jenë në prezant, sa reagon shoqëria shqiptare kundrejt të tilla rasteve. Doja që të flisja pak edhe mbi dhunën që ndodh në rrjetet sociale. Sa prezente është ajo, e kujt lloj, nga cilët vjen? Janë bashkëmoshatarët që e ushtrojnë këtë dhunë midis njëri tjetrit apo ka edhe mosha më të mëdha?
Po varet dhe për çfarë rrjeti social po flasim. Kemi
Instagram, Facebook.
Nëse do flisnim për Facebook, kemi një grup mosh pak më të madhe, kemi grup moshën mbi 40 vjeç, kemi Instagramin që janë të rinjt, kryesisht që bin këto komente, në Twitter janë zakonisht adoleshentë dhe në TikTok gjen të gjitha grup moshat. Ku dhuna justifikohet duke thënë që ishte ndoshta veshja e papërshtatshme,
kishte nxjerrë një foto provokuese dyra tilla,
po një foto provokuese ose ndoshta duke komentuar edhe figura të njohura të showbizit, duke thënë që kjo ka dëshirë të dhunohet me këtë veshje.
Pesiana, mund të kesh dhunë nëse mund ta quajmë kështu në rrjetet sociale nëse nxjerr një foto provokative?
Po në fakt këto foto që vajzat dalin me minifund ose me barkun jashtë ose me gjoksin jashtë të gjithëm, nuk është shumë, domethënë nuk bie shumë në sy, pavarësisht nga njerëzit që janë prapambetur, nëse mund ta them. Sepse
ose ka raste si Shtakledi që justifikojnë dhunën e tyre ndaj një personi duke thënë që ishte provokuese, kishte veshur një fund të shkurtër. Pra ndodhin ende këto në 2023-shin?
E vërtet, ka shumë raste të tilla ku thonë jo e deshi vet, jo kush nuk të kap dhe nuk ngacmon pa dashur vet,
ti e kërkove. Po në fakt ngacmohesh edhe kot pa i dhënë shkak askujt.
Unë në fakt nuk jam vajzë që dal ose bëj shumë gjëra shumë crazy si duat të them, po që ka pasur shumë raste ku edhe sikur të jem me golf ose mbuluar ose ka pas raste ku kanë thënë dhe kanë shprehur një mendim ose koment jo pozitiv.
Po, qartë, a justifikohet dhuna në Shqipëri? Pra ka njerëz për shembull që thonë një shoqë ose një shok, më mirë se nuk ta tham me të keq. Ndodh kjo Kledi?
Po, kjo mendoj sepse dhe mentaliteti shqiptar konsiderohet që ndjenjat e tua nuk kanë shumë rëndësi dhe ai tjetri mbasi nuk ta ka thënë me të keq. Dosht dhe për t'u bashkuar dhe mendimit të Besianës, ndodh që ti mund të jesh veshur me golf, me një veshje thjesht të mbuluar dhe sërish do të ketë njerëz që do të komentojnë se si dukesh, performat trupore, mund të komentojnë çfarë do lloj gjëje dhe kjo mendoj një nga shkaktarët është që media sociali japin liri individve të shprejnë dhe mendimet e tyre më të erta, le të themi, duke hapur një llogari fallso ose dhe me emrat e tyre real, njerëzve nuk ju intereson, le të themi, për ndjenjat e tjetrit, por thjesht duan të shprejnë mblefin që kanë nga jeta e përditshme, dëshirat e tyre më të shfrenuara.
Në fakt, rrjetet sociale, siç tha edhe Kledi, kanë shumë liri në të shprehur dhe në të folur. Këtë shojmë edhe tek VIP-at ku ata shprehen dhe thonë ç'a nuk thonë, sepse tek rrjetet sociale siç për shembull kam unë personale, nuk është që mund të kem komente të tilla, ndoshta nga që nuk jam e famshme ose nuk e di, ndoshta edhe fama ndikon, sepse jo çdo kush ndoshta edhe jo pa të drejtë, sepse çdo kush ka mendimin e tij edhe kënd vështrimin se si e shikon një gest nga VIP-a të ndryshëm. Për shembull kur edhe sikur tulet ndryshe nga të tjerët, ajo do gjykohet sepse është VIP. Kurse unë nëse ulem disi ose nëse dalë të blej perime ose diçka, nuk është që do flitem. Kurse dikush që është VIP mund të përflitet, jo doli, kështu me shapka, me kështu. Dhe më thonë, rrjetet sociale janë më shumë.
Qartë, okej, okay, po gjithmonë më shumë po komentohet mbi abuzime në për rrjetet sociale. Çfarë postojnë më së shumti të rinj? Jemi prapë te fotot edhe videot provokuese. Janë vërtet të tilla?
disa herë po mund të jenë foto nga plazhi që për mendimin tim janë dhe foto normale, por ka dhe foto provokuese në aspektin për të nxitur algoritmin e një rjeti social që në mënyrë që të marrë sa më shumë pëlqime. Madje mund të përmend një gos nga showbizi shqiptar e cila e përdor të fakt vetëm për të rritur pëlqimet e saj dhe provokimet i ka vetëm për të rritur pëlqimet, audiencën dhe ndonjëherë
zhveshja ka audiencë.
Po, zhveshja ka audiencë, sa më pak pjesë të trupit të tregosh, aq më shumë like merr dhe aq më shumë komente, që më pas këto komente followers gjenerojnë në fitime, në reklama dhe shpesh dhuna justifikohet me paratë që merrti nga reklamat.
Duket sikur në një farë mënyrë kanë dëshirë që të provokojnë apo jo.
Okej, në një farë mënyrë është e vërtetë, sepse thonë kanë edhe atë tendencën që jo duken bukur edhe meshkujt këtë duan ose Instagrami në fakt është bërë edhe për të nxjerrë anën tonë më të mirë dhe më të bukur. Që i bi, unë nuk do nxjerrë se si kam dalë ndimër në një ditë të shkoj në dyqan, a kupton? Po do nxjerr diçka që do duken bukur edhe kjo është mania e edhe e femrave, por edhe e meshkujve. Dhe meshkuj pse marrin shumë pëlqime nuk do të thotë që janë zhveshur, po që nuk është gjithmonë në veshje.
Qartë. Ne kemi mbritur në fund, nuk e di nëse keni një mesazh për gjithë ata që në fakt e kanë psuar dhunën, për gjithë ata që në fakt kanë ende ndrojtje për ta përcjellë atë tek organet kompetente apo për t'ia rrëthyer një miku, një shoku, një familjari apo një mësuesi edhe psikologu.
Unë dua të jap një mesazh të gjitha gocave dhe edhe sikur grave, të mos durojnë dhunën dhe mos t'ju duket gjë normale dhuna, të flasin dhe mos t'heshtin asnjëherë, t'jenë të forta.
Bravo. Hedi,
unë për ta mbyllur do thoja që dhuna është dhunë dhe dhuna nuk ka arsye dhe ta denoncojnë këtë, të shprehen me një mik të tyre, me një psikolog, me një mësues, me dikë që ka besim dhe jam shumë i sigurt që fjalët e tyre nuk do bien në vesh të shurdhë, sepse dikush do t'ja di vërtet për ty.
Isha me Besiana Çelaj dhe Kledi Bino, faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Kemi folur për dhunën e denoncuar apo edhe të pa denoncuar mbi mjediset ku ndodh ajo, sa justifikojmë ne si shoqëri ndonjëherë dhunën, por gjithashtu edhe reagimin që kemi në raste të caktuara. Bashpërshëndetemi këtu me Kledin edhe me Besianën, unë do të rikthehem vetëm pas pak.
Cerveza bien fría.